Бишкекте саат кечки 10, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 16 февраль, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350 дөйсөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан жабыр тарткандар дарбын. Чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси алдыдагы талкууда кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат, кушубак, кечиңиз менен. Дүйнөдө өзөктүк кал менен каршылашуу тобокелчилиги бар. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш мындай эскертүүнү бүгүн Мюнхендеги коопсуздук конференциянын ачылышындагы сөзүндө жасады. Анын айтымында кансыз согуш доору аяктагандан бери биринчи ирет дүйнө өзөктүк кал менен каршылашуу коркунучуна кептирүүдө. Ал мында Түндүк Кореянын өзөктүк ишмердигин эске алды.
For the first time since the end of the Cold War,
кансыз согуш доорунан бери биз биринчи ирет азыр өзөктүк коркунучка, өзөктүк жаңжал коркунучуна кабылып жатабыз. Мен албетте Корея Демократиялык Республикасынын өзөктүк куралын жана узак аралык учуучу ракеталарын эске алып жатам, деди Гутереш. Абройлуу Мюнхен конференциясы быйыл 54-нчү ирет өтүп жатат. Анын ачылышындагы сөзүндө конференциянын төрагасы Вольфганг Ишингер дүйнө мамлекет аралык ири жаңжалды карай жылган коркунучтуу реалдуулуктун кырында турат деп белгиледи. Орусия менен батыштын бузулган мамилеси кайрадан конференцияда талкууланып турган темалардын бири болору күтүлүүдө. Дүйнө мамлекеттеринин саясий лидерлер, өкмөт башчылары, коопсуздук элеген жоруктар жалуу өкүлдөр чогулган конференцияда андан башка НАТО менен Евразия аракеттин коргонуу кызматташтыгы, өзөктүк курал коопсуздугу, технологиянын демократияга таасир өңдүү маселелери дагы каралганы жатат. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы токтой элек. Оппозициялык саясатчылар Бектур Асанабердиев, Карабеков жана Кубанычбек Кадыров абакта ачкачылык кармоону улантууда алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбай билдиргендей, саясатчылар талаптар аткарылмайынча акцияны токтотуу ниетинде эмес.
Уланты эле да токтоткон жок. Кубанычбек Кадыров менен Эрмис Карыбеков Бишкек шаарынын биринчи абагына которулган. Дагы эле ач качылыгын токтотпой эле улантып жатышат. Бектур Асанов болсо азыр ошо ден соолугуна байланыштуу 47-нчи абакта калтырылды. Ал ошо 47-нчи колонияда жатат бүгүнкү күндө. Убактылуу, бирок аны дагы которушат кого кечирет,
деди адвокат. Бул арада бүгүн саясий туткундарды коргоо комитети абакта ач качылык кармаган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып, президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоодо анда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаевдин соттордун, прокурорлордун ишмердигин текшерүү үчүн мамлекеттик комиссия түзүү, мыйзамсыз иштерге чара көрүү өтүнүчү келтирилген. Аталган кайрылууда дээрлик 3 жумадан бери абакта ач качылык кармаган 3 саясатчынын өмүрүн сактап калуу чакырыгы дагы жазылган экен. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2006 жылдын жазында камалышкан. Сот Асанов менен Кадыровду 12, Карапековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтып, УКМК башчынын кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып, ал 30 январ арты биринчи урланы тарта ачкачылык акциясын башташкан. УКМК жана бул мекеменин башчысы абактагылардын ачкачылык акциясы жана алардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Жаза аткаруу мамлекет кызматы болсо ачкачылык кармагандардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирип келет. Тестти жаңылоонун айрым жагдайлары ачыкка чыгууда. Бишкек тестиндеги жаңылоонун техника экономикалык негиздемесинин долбоорлору макулдашуу ратификациялангандан жарым жылдан кийин гана бекитилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул тууралуу депутаттык комиссиянын 6 февралдагы отурумунда айтып чыкты. Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Мыктыбек Абдулдаев болсо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кабыл алынган 2017 жылга чейинки улуттук стратегияда тестти жаңылоого 150 миллион доллар гана каралгандыгын, бирок кийин эми чын Кытайдан 386 миллион доллар насыя алынгандыгын сурап, бирок өкмөт өкүлдөрүнөн жооп ала алган жок.
Ратификация болсо 11 декабрь 2013 жылы болгон. Тиги стратегияны бекитүү 18 декабрь 2013 жылы болгон. Ошол жерде эки цифра жүрөт. Ратификацияда 386 миллион, а президент бекиткен стратегия менен парламент бекиткен программада стратегия боюнча 150 миллион доллар деп жүрөт. Кантип түшүндүрөсүңөр муну?
Деди депутат. Бишкек тестинде өткөн айдагы авария боюнча түзүлгөн мекемеаралык комиссия 14 февралда жаштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда кырсыкка тестин жана ал башы кеген электр станциялар акционердик коомунун жооптуу кызматкерлеринин техникалык резерди одоно бузгандыгы себеп болгондугу айтылган. АКШ Түркиянын чек араны коргоо укугун тааныйт. Мамлекеттик качы Рекс Тиллерсон бул тууралуу бүгүн Анкарадан билдирди.
We recognize the legitimate right of Turkey to secure its
border. Акси Түркиянын чек аранын коргоо боюнча мыйзамдуу укугун тааныйт. НАТО өнчөнөктөшүбүз Түркия коопсуздук тууралуу айтканда биз буга олуттуу карайбыз. Ал эми Африн аймагындагы операцияга байланыштуу Түркиянын сабырдуулукка, анын кесепеттерин жайкын тургундар үчүн абдан минималдуу кылууга, аймакта кырдаалды курчута турган аракеттерин оолак болууга чакырабыз деген Тиллерсонун сапары НАТО өнчөнөктөштөрүнүн мамилесиндеги чыңалууну басаңдатуу максатын көздөдү. Ал айткан Африн Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн аймагы. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу болсо сүйлөшүүдөн кийин Вашингтон менен Анкара алакагатыштын нормалдаштыруу залдыгы макулдашты, көйгөйлүү маселелерди талкуулай турган механизм түшө турган болушту деп билдирди. Түркия акси Сирияда күрдтөрдүн элдик коргоону кошуну ЮПГ'ны колдогонуна кескин нааразы болуп жүрөт. Вашингтон Сириядагы күрд кошунун ислам мамлекеттигине каршы күрөштө баш көнөктөш катары карасы Анкараны Түркиядагы күрд козголоңчуларына байланышы бар террорчу топ деп санайт. АКШ мамлекеттик катчы Анкарада кече кечинде президент Режеп Тайип Эрдоган менен дагы 3 сааттан ашуун сүйлөшүү өткөргөн, анын соңунан эки тарап тең талкуу натыйжалуу бирок жыйынтыксыз болгондугун белгилешти. Кыргызстанда мэр айыл өкмөт шайлоонун эрежеси өзгөрдү. Жергиликтүү өзүн башкаруу жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө президент Сооронбай Жээнбеков 16 февралда кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш 15 февралда кабыл алган. Жаңы эреже боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана аткаруу органдар жетекчилерин шайлоого шаардык же айылдык кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү катышса шайлоо мыйзамдуу болуп эсептелет. Мурда депутаттардын 2/3 бөлүгү келбесе шайлоо өтүш эмес. Мыйзамда 2/3 деген жер көпчүлүгү деп өзгөртүлдү. Былтыр эски жоодон улам Жалал Абадта мэр шайланбай калган. Маданият министрлиги калпакты импорттоого тыюу салууну сунуштады. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргызстанга калпакты сырттан алып кирүүгө тыюу салуу сунушун көтөрдү. Бул тууралуу токтомдо долбоору коомдук талкууга чыгарылды.
Калпакка маданий символдун берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору иштелип чыгып, анын маданият министрлиги жактырып, азыркы учурда министрликтер жана ведомстволор аралыгында сунуш жана пикирлерди чогултуу процедурасы жүрүп жатат.
Дейт Азаттыкка министрликтин башкы адиси Атыргүл Сейизова Кыргызстанда сатылып жаткан калпактардын бир бөлүгү Кытайда даярдалгандыгы айтылып келет.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350 сөөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан жабыр тарткандар дарбын. Чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланды. Москва студиясынан берүүнү Лаззат Жаныбек кызы алып барды.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Студияда мен Лаззат Жаныбек кызы. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350 сөөгү жөнөтүлөт. Чет жакка чыгып бараткан эмгек мигрантынын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиби? Өкмөт буга кам көрө алабы? Мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси жөнүндө кеп кылабыз. Студияда кыргыз диаспорасынын коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев, юрист Мырзапаяз Карагулов. Ошондой эле Бишкектеги студияда биз менен түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев. Москвадагы кыргыз диаспорасы мигранттардын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиди. Буга өкмөт кам көрүшү керек деген ойлорун айтышууда. Мындай демилгени көтөрүп чыккан Толкунбай мырзага сөз берсек.
Азыр эле айтылып аткандай 100-390 деп атат сөөктүн өзү чыгып кеткени. Анан башка кокустук тияк бияк өтө эле көп болуп атат да. Ошо кече жакында бир кыз 5-нчи этаждан кулап кетти. Ошого анан ушуга окшогон көп эмелер ушуга түрткү болду да, бир ушул камсыздандыруу сөзсүз болуш керек экен мигранттарга. Ушуга биз бышып жетилдикпи деген ой келди. Анан ошону көтөрүп чыгып кече жакында жогорку кеңешке, премьер министр анан президентке кат жөнөттүк. Бирок азырынча жооп келе элек, эч ким абы деп жооп бере элек. Мигранттардын өзүнө эле көйгөйү болуп атабы дейм да, бирок страхование кылып койсо биринчиден өкмөткө пайда болобу деген ой келип атат менде. Эмне дегенде бир кокустук болсо ошол жерден эми кудай сактасын, анан бир элчиликтен ошондой өкүлчүлөргө отдельный коюп койсо ошол, анан акча бөлүп берип турган болсо кичине баягы кыйналганда суу сепкендей болуп бир кичине жардам болобу эле деген ой келип атат да. Биз мынтип аттык эле да, бир ошол чек арадан өтүп атканда мисалы үчүн авиа билет болсо, поезд билет болбосо, ошол автомобилдин эмесинде өтүп атканда ошол кошуп эле билетке кошуп 1,000 сомдон ошол страховканы сатса, анан ошол бир, мен айтып атпайм, бир 1 миллиард акча топтолуп калат экен миллион адамдан болгондо, ошол А бирок сөзсүз элдин көзөмөлү болсун деп ошентип ойлоп атабыз. Эмне дегенде кече өзүбүз билебиз, былтыркы эле самолет кулаганда элден топтолгон 101 миллион акча өз эсебине жетпей калды деп көп эле ошентип какшап жүрүшөт да.
Мырзапаев мырза, бул жерде элчиликке айтылып жатат, элчилик жардам бербей жатат деп. Анан негизи сиздер бул маселеде кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатасыздар?
Биз кимден уксак же бизге кайрылса, ким каза болду, кандай себептер деп ошол статистикалык жагынан анализ чыгарабыз да. Ошо оорудан көп болот туура, жол кырсыгынан көп болот, андан жана жумуштан кулап түшөт. Кээ бирде жана киши колдуу болушат. Анан жанагындай элчилик жардам бербейт дегенге мен макул эмесмин. Элчилик уюштуруу маселесине берет. Бизге кимде ким келсе, эми учурлар болот, биздин жаран ушул жана паспорту жок. Каза болуп калса аны форма 1 чыгарабыз. Албетте форма 1 дагы бир күндө көп эле болбосо эртеси чыгарабыз да. Себеби аны сөгүн алып кетиш керек. Биринчиден, экинчиден туугандарын табыш керек, жердештерин табыш керек, уюштуруу маселесин чечиш керек. Бизге ушул орусча айтканда грузвести же ушул сөгүн алып чыгат дегенде анда эч токтоосуз эле машина берет, эми келгендер билишет, машина менен чыгып эле ошол тиешелүү уюштуруу маселелерин чечебиз. Эгерде киши колдуу болсо сөзсүз түрдө Россия Федерациясынын жаңкы тергөө комитетинин органдары аркылуу уруксат кагазын берет. Ошол жерде биздин жарандар барса эртең кел же кое тургула, шашпай тургула деп ошондо кыйынчылыктар болот. Ал эми биз барганда күч келгенде же кээ бир учурларда анда түз эле ошол район аралык межрайонный дейт, район аралык тергөө комитетинин башчыларын эле киребиз. Тартынбай кокуюна биздин жаран каза болуптур, уруксат кагазыңыздарды бериңиздер, биздин салт момундай, тезирээк чыгып барып сөгүн сыгында көмүш керек дегендей. Ал эми акча жагынан албетте жардам бере албайбыз, себеби бюджеттен каралган эмес. Бирок азыр дагы маалымат эми билгендер бар, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын комиссиялуу түрдө биздин жарандар бул жактан сөөктү алып барганда тиешелүү документтерин жана өлгөн жөнүндө күбөлүгүн жана башка документтерин, паспортун, ошондой эле квитанцияларын жана акча төккөн, ошондой эле баягы узатып баргандардын авиабилеттерин, аякка учуп барып обратно кайрадан бул жакка учуп келген баарын берсе, комиссия түрүндө чечип кайсы бир өлчөмүн берип атат, аны мен айта албайм канчасын, себеби комиссия түрдө экен. Өкмөт бул жагынан, бул тарабынан иштеп атат.
Жогоруда белгиленди, ошол Орусияда каза болгон мигранттардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүдө ошол элдер, мигранттар өздөрү эле социалдык тармактар аркылуу биригишип жардамдашып каражат маселесин, башкы маселе болгон каражат маселесин чечип атышат деди. Бул боюнча коомдук активист Жылдыз Осмонованын пикирин уксак.
Ошол 2013 жылдан баштап ушундай коомдук иштерге катышып ошондон бери убакыттан санасам ар бир ай сайын эле болгон экен. Кээде эле болбой калгандар 2 айда бир болуп калышы мүмкүн, а кээде 1 айда 2-3 сөөк жөнөткөн күндөр да болгон да. Мындан 3 жыл мурун бул нерсеге даяр эмес болчу, бирок азыр бышып жетилди деп эсептейбиз. Анткени баары эле көрүп атат, интернетти ачса эле ошондой эле жарыялар жайнап кеткен да. Биздин улут үчүн, өлкө үчүн да аябай уят нерсе да. Улам эле акча сурай берип ушундай эле бул кандайдыр бир өзүбүздүн ички маселебизди чече албагандык деген нерсе да. Мындай карасаң мындай отуруп туруп эле жанакка чече турган эле маселе да. Көпчүлүк учурда ошол көбөдө эле айтат да, ушу интернетке да киргим келбей калды, көрсөң эле качан сурабасаң эле ушундай бирөө өлүп калыптыр. А биз деген Россияда көппүз да, биздин миллион тегереги ошо Россия жарандары менен бирге кыргыздар миллион тегереги болгондон кийин миллион бар жерде кырсык болот, өлүм болот, баардык нерсе болот, кылмыш болот.
Биз менен азыр Бишкектеги түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев. Улан мырза, сиз ошол былтыр өкмөт тарабынан жүк 200 маселеси боюнча канча жаранга жардам берилгени жөнүндө айтып берсеңиз.
Эң биринчиден ушундай жыл статистикасын алсак, 2017 жылдын ичинде 57 арыз каралган биз миграция кызматы тарабынан. Бул биздин алдыбыздагы маалымат конституциялык борборун аркылуу ушул арыздар каралат. Негизги принциптери бул биринчиден төлөнүүчү төлөмдү ала турган категория, булар ошол чет өлкөдө эмгектенип жаткан жаран болуш керек. Экинчиден бул компенсация түрдө берилет. Үчүнчүсү бул квитанциялар жана берилген документтердин негизиндеги ошол сумма гана төлөнүп, компенсация толук төлөнүп берет да. Ал жерге ушул транспорттук чыгымдар гана толук төлөнүп берет. Калган чыгымдар цинк табытын чиретүү, маркумду даярдоо процедураларынын чыгымдары төлөнбөйт. Бул негизги суммасы 1,176,000 сом каралган. Орто эсеп менен ар бир арызданууга 27,000 сомдун тегерегинде акча төлөнүп берген.
Ошондо калган 300 маселе боюнча эч кандай жардам көрсөтүлбөдүбү?
Кыргыз президенттин администрациясы тарабынан жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан буйрук түшкөн. Ушул маркумдарды мекенине жеткирүү боюнча маселесин так дыкат карап чыгып туруп, жаңы процедураны киргизүү боюнча. Ошондуктан биз ушул азыр берип жаткан системаны өзгөртүү боюнча жаңы долбоор, токтом долбоорун иштеп чыктык. Ушул жаңы токтом долбоору боюнча ар бир кайрылган жаранга 50,000 сомдон акча каражаты каралат. Ал жердеги азыркы мезгилде 16га жакын документтер тапшырыш керек. Азыркы мезгилде эми ал документтер тизмеги 4ке чейин кыскарды.
Миграция кызматы сунуштап жаткан жаңы долбоор мигранттын өмүрүн камсыздандыруу маселесин чечет, жүк 200 маселесин чечет деп ойлойсузбу?
Жок. 50,000 деген азыр айтып атпаймынбы? Ошол бир өлүкканан эле эмесин чечпесе, бул жактан өлүктү жөнөтүш, тияк бияк туугандары бир эки адам кошулуп учуш, алган көп эме каражат кетет экен да, ал жетпейт экен. Бирок биз ошону түшүнүп туруп, ошол бюджеттин жыртыгын билип туруп, анан ошол өзүн күчүн менен мигранттардын өзүнүн камсыздандыруун өзүнө сарптасак деген ой менен ушуну чыгарып атабыз да.
Мырзапаев мырза, сиз айтсаңыз, ошо канча орточо эсеп менен канча каражат кетет?
Эми морттунда эки түрү бар, больницадагы жана мамлекеттик морттор бар, андан жанагы сот экспертиза өткөргөн сот мортору, өлүкканалары бар деп койсок болот да. Вот алардын прайс листи ар түрдүү. Вот ошентип азыр морттун эң кымбаты Москва шаарын айтайын, билгенде 25,000 чейин жетет. Квитанциясын беришет албетте. Бул биринчи чыгаша. Экинчи чоң чыгашасы бул ритуалдык услугалары, жардамдары ага ошол гробту жасашат. Анан цинковка деп коет, ичине жанагы темирден, цинк темиринен ороп коет сөөктү. Андан кийин доставка в аэропорт, аэропортко жеткирүү дейт. Андан аэропортко барганда терминальная обработка дейт. Ошондо оформление 1.5 саат, 3 саат. Анда ошол ритуалдык жанкы фирмалардын өздөрүн агенттери чечет. Агенттин услугасын эми алар канча кошконун билбейм, бирок азыркы аны айтып кетейин, ОЭДМС деп кыргыздардын баарын беребиз. Азыркы учурда алар жанагы самолет менен алып кеткенин кошкондо ушул жерге көңүл бурса жакшы болмок, 37,000 деп алып атат. Демек гроб, оцинковка, апайка, аэропортко жеткирүү, ал жерде терминальный обработканы чуркамай, плюс еще самолетко жана жүктүн акчасы ичинде болот.
Эркинбек мырза, сиз айттыңыз эле, өкмөт жүк 200 маселесинде кандайдыр бир чыгымдардын бир бөлүгүн гана кайтарып берүү менен толук маселени чечпей жатат деп сындадыңыз эле. Ошондой эле мигранттарды камсыздандыруу боюнча атайын фонд түзүлүшү керек деген сунушуңузду айттыңыз эле. Кошумча толугураак айтып кетсеңиз.
Мамлекеттин 40-нчы токтому бар, 2011 жылы кол коюлган, чыккан, азыр иштеп атат. Азыр Улан мырза айтып аткан нерсе ошол 40-нчы токтомдун негизинде иштеп атат. Бирок ал жерде кандай эки чоң кемчилик бар. Биринчиси, компенсацияны булар бир гана официалдуу түрдө Россияда эмгектенип жаткан каза болгон адамдарга компенсация төлөп берет. Экинчиси, бул жерде адам каза болду, аны жиберишти Кыргызстанга, документтерди топтоп барып комиссияга берет, комиссияны 2-3 күндүн ичинде карап чыгат, анан бир чечимге келип айтпадыбы 57 арыз карадык, 51 акчага бердик деп. Ошондой кемчилик бар да. Өлүм деген нерсе эмне? Бул официалдуу иштеп атасыңбы, иштебей атасыңбы карабайт, жашсыңбы, карасыңбы карабайт. Бул элге чыныгы жардам бере албай атат да. Буну толукташ керек, иштеп чыгыш керек. Биздин буга реалдуу сунуштарыбыз бар. Биринчиден Улан мырза 50,000 эми беребиз деп атат баарына. 50,000 сомдон бериши бул Толкунбай мырза айтып кеткендей эч нерсеге жетпейт. Экинчиден Россияда эле эмес, Америкада жарандарыбыз бар биздин каза болгон, алардын чыгымы $10,000. Москвада эмес, Дудинка деген остров бар дейли мисалы, ошол жактан кыргыздар жашайт, алардын чыгымы 200,000 рубльга чыгып кетет. Алар үчүн бул айтып аткан 50,000 иш нерсе эмес. Ошондуктан Кыргызстандан чыгып атканда жарандарыбыз бир акча төлөп чыгат, определенный сумманы эсептеп чыгыш керек. Мисалы дүйнөлүк практиканы азыр карап көрсөк, мындай фонддор барбы жокпу депчи. Кыргызстан биз кече эле 90-жылдары эле мигранттарды жиберүү, мигрант донор өлкө болуп калдык мигранттарын. Бизге чейин мисалы Филиппиндер 1980-жылдардан баштап мигранттарды чет өлкөгө жибере баштайт. Мексика 60-жылдардан баштап жибере баштайт. Биз ошолордун опытын тажрыйбасын көрүп, алар биз үчүн абдан жакшы өрнөк өлкөлөр болуп келет.
Алар да ушундай атайын мигранттарды камсыздандыруу фонддору иштейт бекен.
Албетте, иштейт экен. Мисалы, Филиппинди алып көрсөк, 1980 жылы аларда ушундай фонд түзүлүптүр. Чет жактардагы филиппиндерди колдоо фонду деп аталат экен. Ар бир филиппинец өлкөдөн чыгып атканда $25 төлөп чыгат экен. Ошон менен болду. Өкмөт өзүн автоматтык түрдө баардык ал Филиппин жакта ооруп калабы, каза болобу, баардык чыгымдар өз мойнуна алып келип берет.
Эркинбек мырза айтып атат, ошол мигранттарды камсыздоо, өмүрүн камсыздандыруу фондун түзүшсө болот депчи. Негизи буга мигранттар өздөрү даярбы?
Өзү башкы маселе ошол болуп атат да, бул фонд дейбизби, страховой компания дейбиз, башкы маселе ошол акчаны топтош болуп атат да. А элге түшүндүрүү ишине жүргүзсө, менимче түшүнүшөт да, баягы бул бизде көбүнчө баягы мусулманчылыкта айткан садака деген нерсе бар да. Ошондой эле өзүңдү, өзүңдү өмүрүңдү өзүң коргогондой эле болуп атат да булчу. Элге түшүндүрсө болот экен муну. Мамлекет тарабынан кичине түшүндүрүп, анан сөзсүз бериле турган кылып алынса, миллеттендирилсе, анан кийин берет го деп ойлойм.
2015 жылы Россияда норма киргизишти да, ар бир чет элден келген мигрант ДМС алыш керек деген. Бул добровольное медицинское страхование. Бул сиз айтып кеткендей баягы 1000 сом, 4000 сом тегерегинде болот да, жардамын болуп болбогонун билбей атабыз деп атасыз. 2017 жылдын 9 айында эле Орусиянын өкмөтү ушул мигранттарга ДМС берип 3.2 миллиард рубль чогултуптур да. Ушул эле акчаны биз Евразэсттин алкамында биздин өкмөт бул акчаны Кыргызстандан эле чогултса, анан бул жакта мигранттар бир нерсе болгондо өзү сурап алабыз биз өкмөтүбүздөн, элчиликтен, башкадан биз акчаны бердик, чыгарып алабыз да.
Чет жактагы мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бул суроону Москвадагы кыргызстандыктарга деле узаттык элек. Алардын пикирин уксак.
Керек, сөзсүз керек. Аны камсыздандырып берсе дагы жакшы болот эле. Жылдык кылып же 3 жылдык кылып гарантия мындай немеси менен, срогу менен беришет го. Ушундай болуп берсе алат элек даярданып.
Сөзсүз керек да, мамлекетти жумуш менен камсыздандырып атса, камсыздандырбай атса айла жок келип иштеп атышат да туурабы. Бирок өзүнүн жери эмес, өзүнүн өлкө эмес. По-любому ар кандай случайлар болот. Например, бир үй бүлөнүн жалгыз баласы келип иштеп атса, ал бирдеме болсо, ал үй бүлөсүнө жардам керек да. По-любому ошон үчүн жардам керек го дейм, мамлекеттен бир общий фонд ачып, же болбосо страховой сактоо, мындай особенно мыякта жүргөн жаштарга көбүнчөсүнө керек да. Анткени мыякта жаштар по-любому жаш бала жаштыгын кылат да, тем более чет жакта.
Өкмөттөн жардам болсо, анан элдин мигранттардын өздөрүнүн жардамы менен деле бир кандайдыр бир страхование сыяктуу түзүлүп, анан ошол фондко акча жыйналып турса, анан пайдасына жараша колдонсо деген ойдомун.
Мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө кылына турган нерсе да, анткени биздин жарандарыбыз ар кайсы өлкөдө калып кетип атат да. Ал калбаш үчүн ар бир адам өзү үчүн барып, мамлекетке барып, учетко туруп, анан бул жака келгенде да барып регистрацияны өткөндө ошол страховканы кошо кылдырыш керек да. Ал кылынбаса анда эч ким жооп бере албайт да, сен өлсөң сөзсүз түрдө Кыргызстанга кетет депчи. Ошол өзүбүздүн коопсуздугубузга өзүбүз жооп беришибиз керек.
Бул жака келе аткан мигранттарга бир аныкталган сумма кылып койсо, бир 1000 сомбу же 500 сомбу кылып койсо, ошону мамлекет өзү көзөмөлгө алып, кандайдыр бир орган түзүп, өздөрүнчө ошол акча каражаттарын өздөрү көзөмөлгө алып, өздөрү сарптап карап берсе аябай жакшы болмок да. Себеби ошол бөлүнүп жарылган кадагы болбойт. А бул жерде жана жогоруда айтылгандай кээ бир акчалары туура эмес пайдаланып калган учурлар дагы болуп атат да. Кээ бири ошол элден чогулган акчаны дагы ортодон кынтып койгондор болуп атат, же болбосо башка жолдор менен дегендей.
Мырза Паяз мырза, ушул мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселесин юридикалык жактан ишке ашыруу үчүн кандай иштер керек, кандай кадамдар жасалышы керек?
Менин оюмча эки эле жолу бар. Же коомдук фонд түзсө болот, же болбосо Кыргыз Республикасында жаңкы камсыздандыруу страховая фирма керек. Бизде мыйзамда жазылыптыр, Кыргыз Республикасында страховая компания, камсыздандыруу компаниясы акционерный общество түрүндө гана болот экен, ачык же жабык ар жолдору менен деп. Эми менин жеке оюм, бул маселе айтылган мурунку созывдагы биздин жогорку кеңештин депутаттары келгенде маселе койгон, диаспоранын жетекчилери болду, биздин элчиликте мен катышкамын. Ошондо эсептеп да берген биз Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөгө чыгып баратканда милдеттүү түрдө өмүрүн камсыздандыруу 3 жылга 1000 сом деп эсептегенбиз. Ошондо биздин жарандын сөөгү барганда 200 сом төлөнмөк. 200 000 сом төлөнмөк. Эми бул да ошол баа барганына анда 30-40 000 болсо чыгашасы калган, анын жанагы биздин салтыбызга жараша аны коюш керек. Ошол дагы чыгаша болот, анын жанагы 40 күнү дегени болот. Эми ашын эми башка коелу, бирок ошондо толук жетмек да. Эми ал эми ишке ашпай калды, бул менин оюм эле. Эми ошондой карап биздин өкмөт да карап көрсө болот, депутаттарыбыз карап көрсө болот. Буга мен өзүм да толук кошулам. Же болбосо ошондой камсыздандыруу фирмасын ачып туруп, эми менин оюмча ушул сөзгө келдик. Өкмөт менен биздин эл мына биздин мигранттар жыйнаса менин оюмча абдан жакшы жыйынтык чыгат.
Улан мырза, ушул төмөнкүдө айтылды, бул маселе мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселеси 3-4 жыл мурун көтөрүлүп, бирок өкмөттө жана жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес деп айтылды. Азыркы абал кандай? Азыр өкмөттө бул долбоор мигранттардын демилгеси колдоо табабы?
Биринчиден түшүндүрүп кетейин, мамлекет тарабынан камсыздандыруу ушул жүк 200 жеткизүү боюнча компенсацияны төлөө боюнча КМШ мамлекеттин Кыргызстанда бир эле ушул Кыргызстанда деп төлөнөт. Мыйзам боюнча жана жарандык кодекс боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарына милдеттүү түрдө өзүнүн жашоосун, өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү түрдө ушул жаранга илип коюш укуктуу эмес. Биз ал мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүдөбү да, бул эл аралык практиканы алдык. Бул эч качан мындай милдеттүү түрдө бир да мамлекетте колдонбойт. Бул өз ыктыярдуу болуш керек. Ошол эле тараптан биз ошол эле маалда биз мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен иштеп чыгып, азыркы мезгилде Росгострах деген компания менен мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы келишим түзүп, Кыргыз Республикасына кетип аткан жарандарга 1700 рубльдан болгон өзүнүн ушундай товарын сатышат да, бир камсыздандыруунун түрү. Ал жерде 70 000 рубль ден соолугуна байланыштуу эч кандай лимиттери жок. 70 000 рубль эгер тишиңиз ооруса, ошо 70 000 сатып алса, ошого толук мисалы үчүн саттабасыз ошол акчанычы. Жүк 200 болсо ал жерде 100 000 рубль каралган да, при наступлении страхового случая деп коет. Бирок ошол эле 1700 рубльга биздин Кыргызстандын жарандары чыгып кетип аткандар, бизди аэропорттордо да сунуштап көрүштү мамлекеттик камсыздоо компаниясы тарабынан, ушул жер жерлерде да аракет кылышты, бирок анчалык көп мындай камсыздандыруу базарында өтүп кетишине мындай бир өбөлгө түзүлгөн жок. Милдеттүү түрдө азыр биз камсыздандыруу боюнча ойлонуп жатабыз, мыйзам түрүндө кандай мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек боюнча анализ жүргүзүлүп атат, эл аралык практиканы да карап атабыз. Үчүнчү маселе бул ошол эле айтылган фонд боюнча азыркы мезгилде 2017-жылдын 1-январдан тартып бюджет кодекси жаңы редакциясына кирген, күчүнө кирген. Ал жерде ушул мамлекеттик органдардын алдында ар кандай фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ошондуктан биз тышкы эмгек миграция деген мыйзамында ошол иммиграциялык фонд боюнча беренесин да жокко чыгарганбыз. Жогорку кеңештен бул өтүп 2016-жылы күчүнө кирген бюджет кодексине ылайык. Азыркы мезгилде биз ушул диаспоралар менен сүйлөшүп коомдук түрүндө фондду түзүүгө, өбөлгө түзүүгө биз мындай жардам берели, методикалык жардамды жана эл аралык опытты. Бирок ал жерде ушул коомдук фонддордун эң негизгиси бул орчундуу маселеси каражаттарды көзөмөлдө жана туура сарпталышына көзөмөл жүргүзүү маселеси болуп турат да, орусча айтканда мониторинг. Ошол акча туура сарпталабы, ал жерде ошол коюлган максаттарына жетиштүү болобу, ал акча ошол даректүү болобу, ошол адамдарга жетеби деген маселе да ойдо ар кандай ойлор туудурат да. Мамлекеттик камсыздандыруу системасы иштеш керек дейбиз, бирок ал өз ыктыярдуу. Азыркы мезгилде биз ушул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте жаңы продуктту иштеп чыгууга аракеттер жумшап атабыз. Бул 300 сом жылына болот, 100 000 сом ошол төлөнүүчү компенсация болот да. Азыр ушул бир компромисстүү түрдө бир вариантын ойлоп таап, мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча иштеп жатабыз. Ал эми мен айтып кеткен жана 50 000 төлөөчү компенсация, бул ушул маселени чечүүнүн биринчи этабы болуп саналат.
Сиз биз жана дүйнө талкуусун уктуңуз. Ага кыргыз диаспорасынан коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев жана юрист Мырзапаяз Карагулов катышты. Бул ирет чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси талкууланды. Прогресс студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 16 февраль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы диний туризмдин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп болот. Диний туризм деген эмне? Кыргызстандагы ыйык жайлар кайсылар жана алар киреше булагы болушу мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз.
Бул ошо ар кайсы религияга тиешелүү болгон тарыхый объектлерди кыдырып, сыйынып, зыярат кылган туристтер дүйнөдө абдан көп азыркы учурда. Кыргызстанда бир канча багыт боюнча айтып кетсем болот. Ислам динин ала турган болсок, бизде билесиздер, Шахвазил деген чоң бир объект бар. Сулайман тоо бар. Зиярат кылгандардагы санындагы азыркы учурда аз эмес, билесиздер.
Суроолорго Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманкулов жооп берди. Ошондой эле алдыда куугунтук курмандыктар рубрикасы күтүп турат. Бул ирет Совет бийлигине чын дилден кызмат кылган, большевиктер бийлигинин Кыргызстанда орношуна ири салым кошкон ишмер Рысалы Султанбеков тууралуу айтып беребиз. Болу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат, кушуба кечиңиз менен. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы токтой элек. Оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов, Верниз Карыбеков жана Кубаныч Бекадыров абакта ачкачылык кармоону улантууда. Алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбай билдиргендей, саясатчылар талаптары аткарылмайынча акцияны токтотуу ниетинде эмес.
Улантууну да токтоткон жок. Кубаныч Бекадыров менен Верниз Карыбеков Бишкек шаарынын биринчи абагына которулган. Дагы эле ачкачылыгын токтотпой эле улантып жатышат. Бектур Асанов болсо азыр ошо ден соолугуна байланыштуу 47-чи абакта калтырылды. Ал ошо 47-чи колонияда жатат бүгүнкү күндө. Убактылуу, бирок аны да которушат кол кечирек.
Деди адвокат. Бул арада бүгүн саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармаган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып, президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоодо анда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаевдин, соттордун, прокурорлордун ишмердигин текшерүү үчүн мамлекеттик комиссия түзүү, мыйзамсыз иштерге чара көрүү өтүнүчү келтирилген. Аталган кайрылууда дээрлик 3 жумадан бери абакта ачкачылык кармаган 3 саясатчынын өмүрүн сактап калуу чакырыгы дагы жазылган экен. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2006-жылдын жазында камалышкан. Сот Асанов менен Кадыровду 12, Карыпековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтып, УКМК башынын кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып, ал 30-январ арты биринчи урлантарда ачкачылык акциясын башташкан. УКМК жана бул мекеменин башчысы абактагылардын ачкачылык акциясы жана алардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Жазат кароо мамлекет кызматы болсо ачкачылык кармагандардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирип келет. Мюнхенде коопсуздук конференциясы башталды. Быйыл 54-чү рет өтүп жаткан абройлуу конференциянын ачылышындагы сөзүндө анын төрагасы Вольфганг Ишингер дүйнө мамлекет аралык ири жаңжалды карай жылыган коркунучту реалдуктун кырында турат деп эскертти. Конференциянын ачылышын утурла жарыялаган докладта болсо Ишингер Вашингтон менен Пхенян ортосундагы тирешүүнүн күчөшү, НАТО Орусия алакасындагы чыңалуу, көзөктүк куралды жайылтпоо боюнча маалюу келишимдердеги ыктымал чалкештик, улутчулдуктун өсүшү, ыйгарылык тартиптин өзөк принциптерин алсыратып жаткандыгын белгилеген. Орусия менен батыштын бузулган мамилеси кайрадан конференцияда талкууланып турган темалардын бири болору күтүлүүдө. Дүйнө мамлекеттеринин саясий лидерлер, өкмөт башчылары, коопсуздук деген жоопторлор жалуу өкүлдөр чогулган конференцияда андан башка НАТО менен Евразия аракеттин коргонуу кызматташтыгы, өзөктүк курал коопсуздугу, технологиянын демократияга таасир өңдүү маселелери дагы каралганы жатат. Тестти жаңылоонун айрым жагдайлары ачыкка чыгууда. Бишкек тестиндеги жаңылоонун техника экономикалык негиздемесинин долбоорлору макулдашуу ратификациялангандан жарым жылдан кийин гана бекитилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул тууралуу депутаттык комиссиянын 6-февралдагы отурумунда айтып чыкты. Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев болсо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кабыл алынган 2017-жылга чейинки улуттук стратегияда тестти жаңылоого 150 млн $ гана каралгандыгын, бирок кийин эмне үчүн Кытайдан 386 млн $ насыя алынгандыгын сурап, бирок өкмөт өкүлдөрүнөн жооп ала алган жок.
Ратификация болсо 11 декабрь 13 жылы болгон. Тиги стратегияны бекитүү 18 декабрь 13 жылы болгон. Ошол жерде эки цифра жүрөт. Ратификацияда 386 миллион, а президент бекиткен стратегия менен парламент бекиткен программада стратегия боюнча 150 миллион доллар деп жүрөт. Кантип түшүндүрөсүңөр муну?
Деди депутат. Бишкек ТЭЦ-инде өткөн айдагы авария боюнча түзүлгөн мекемеаралык комиссия 14 февралда жаштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда кырсыкка тээсин жана ал баш ийген электр станциялар акционердик коомунун жооптуу кызматкерлеринин техникалык эрежелерди одоно бузгандыгы себеп болгондугу айтылган. АКШ Түркиянын чек араны коргоо укугун тааныйт. Мамлекеттик катчыгер Экис Тиллерсан бул тууралуу бүгүн Анкарадан билдирди.
We recognize the legitimate right of Turkey to secure its
АКШ Түркиянын чек араны коргоо боюнча мыйзамдуу укугун тааныйт. НАТО боюнча өнөктөшүбүз Түркия коопсуздук тууралуу айтканда биз буга олуттуу карайбыз. Алим Африн аймагындагы операцияга байланыштуу Түркиянын сабырдуулукка, анын кесепеттерин жайкын тургундар үчүн абдан минималдуу кылууга, аймакта кырдаалды курсукта турган аракеттерин оолак болууга чакырабыз деген Тиллерсандын сапары НАТО боюнча өнөктөштөрдүн мамилесиндеги чыңалууну басаңдатуу максатын көздөдү. Ал айткан Африн Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн аймагы. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу болсо сүйлөшүүдөн кийин Вашингтон менен Анкара алакка катышты нормалдаштыруу залдыгы макулдашты, көйгөйлүү маселелерди талкуулай турган механизм түшө турган болушту деп билдирди. Түркия АКШ Сирияда күрдтөрдүн элдик коргоону кошуну ЮПГ'ну колдогонуна кескин нааразы болуп жүрөт. Вашингтон Сириядагы күрд кошунун ислам мамлекеттерине каршы күрөштө баш көнөктөш катары караса Анкараны Түркиядагы күрд козголуңчуларына байланышы бар террорчу топ деп санайт. АКШ мамлекеттик катчы Анкарада кече кечинде президент Режеп Тайип Эрдоган менен дагы 3 сааттан ашуун сүйлөшүү өткөргөн. Анын соңунан эки тарап тең талкуу натыйжалуу бирок жыйынтыксыз болгондугун белгилешти. Маданият министрлиги калпакты импорттоого тыюу салууну сунуштады. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргызстанга калпакты сырттан алып кирүүгө тыюу салуу сунушун көтөрдү. Бул тууралуу токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды.
Жогорку кеңештин депутаттары Байпак Баев менен Субанбеков эмгегелеген улуттук баш кийим калпакка маданий символ статусун берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору иштелип чыгып, анын маданият министрлиги жактырып, азыркы учурда министрликтер жана ведомстволор аралыгында сунуш жана пикирлерди чогултуу процедурасы жүрүп жатат.
Дээд Азаттыкка министрликтин башкы адиси Атыргүл Сейизова Кыргызстанда сатылып жаткан калпактардын бир бөлүгү Кытайда даярдалгандыгы айтылып келет. Өлкөдө ар жылы 5 мартта ак калпак күнү белгиленет. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулова тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүз улантабыз. Кээ бир өлкөлөр ыйык деп эсептелген диний жайлардан жылына миллиондогон доллар киреше табууда. Башкасын коюп Өзбекстан деле карасак, кошунабыз тарыхый жана диний жайлар менен туристтерди өзүнө тартууда деп айрымдар айтып келишет. Ошондуктан Кыргызстандагы ыйык жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү? Мамлекет бул багытта иш алып баруудабы? Жеке ишкерлер диний туризмди уюштура алабы деген суроолор туулат. Бул суроолорду Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманкуловко экспертибиз Маметбек Мырзабаев узартты.
Азамат Мырза, динге тиешелүү же болсо диний, тарыхый же маданий жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү Кыргызстанда?
Эми негизи туризм түрлөрүн алып келгенде диний туризм деген дагы түшүнүк дүйнөдө бар. Бул ошо ар кайсы религияга тиешелүү болгон тарыхый объектилерди кыдырып, сыйынып, зыярат кылган туристтер дүйнөдө абдан көп азыркы учурда.
Эң таанымал диний жайлар кайсылар Кыргызстанда?
Кыргызстанда бир канча багыт боюнча айтып кетсем болот. Мусулмандык жактан карап келе турган болсок, ислам динин ала турган болсок, бизде билесиздер, Шахвазил деген чоң бир объект бар. Шахвазил объектисинин мааниси абдан жогорку деңгээлдеги бир мааниге ээ болгон объект. Азыркы учурда араб өлкөлөрүндөн келген туристтердин баардыгы ошол жерге барып келгиси келет. Бул биринчи багыт боюнча. Сулайман тоо бар. Ага зыярат кылгандардын
да саны азыркы учурда деп айтылат.
Зыярат кылгандардагы санындагы азыркы учурда аз эмес, билесиздер. Баягы Орто Азия мамлекеттеринен баштап Индияга чейин бүгүнкү күндө Сулайман тоосуна келип атат. Кытайлар үчүн карап көрө турган болсок, буддизмдин дагы бизде объектлери бар. Мисалы, Токмок шаарынын жанында табылган көптөгөн Будданын бүгүнкү күндө калдыктары, эстеликтери бар. Азыркы учурда Эрмитажда бир чоң Будданын эстелиги Кыргызстанда табылган турат. Бизде кичине шарт жок болгондуктан биз азыркы учурда убактылуу ал жерде кармап атабыз. Биз шарт болгондо аны кайра алып келебиз. Анын жанында Улуу Жөөк жолунун бир канча шаары бар. Ошонун ичинде Суяп деген, Кытай элдери Суя деп коет. Ошол шаар Либо. Бул Конфуциянын деңгээлинде турган Кытайдын поэти, акыны. Ошонун ошол төрөлгөн жер. Тарыхый жактан карап, бүгүн Кытайларды бүгүнкү күндө ошол жакка чакырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан тышкары мынакей христиандардын эң чоң, армяндардын эң эски
циркөөсү
Сыкөл областында табылган. Иисус Христостун 12 апостолунун бирөөсү Кыргызстандын ошол церковьтун жанында коюлган деген бүгүнкү күндө Ватиканда дагы Ватикан картасында биздин биринчи президентибиз барып, эми баягы Аскар Агач барып, биринчи Ватикандан ошо картадан көрдү эле ошол Кыргызстанда баягы көмүлгөндүгү жөнүндө. Ошонун мош деп коет калдыктары бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында ошол жактан караганда баягы бардык динге тиешелүү бизде объектилер бар.
Сиз айтып өткөн жайлардан киреше түшүп атабы?
Азыркы учурда диний туризм Кыргызстанда абдан чоң деңгээлде дегенден алыспыз. Бир канча себептери бар. Биринчи себеби бул жерлердин тарыхын, бул жерлердин негизги окуяларын ошол динге тиешелүү болгондугу жөнүндө аз гана сандагы адамдар билишет. Буну азыркы учурда биз аябай чоң деңгээлде мындай үгүт иштерин жасай элекпиз.
Себеп?
Себеп бул убакка чейин эми мындай иштер бир канча органдар тарабынан жасалып келишкен эле, мүмкүн баягы чоң инициатива болгон эмес. Эми туризм жаатында иштеген адамдар тарабынан жана башка органдар тарабынан. Азыркы учурда биз ошол инициативаны көтөрүп ошол жактан дагы иштөөнү азыркы учурда чакырып атабыз иштөөгө. Экинчиден, бул объектилерибиз бүгүнкү күндө мындайча айтканда толук кандуу түрдө бул объектилерибизде шарттар түзүлө элек. Массалык түрдө азыркы учурда туристтер келе турган болсо, ал шарттардын ал объектилердин ичинде кандайдыр бир инфраструктуралык шарттар түзүлүш керек. Жайгашуу жагы, ошол жерде болуу жагы, ошол жерлерди көрүүдө эмне кылышат, ошонун баардыгы жасалыш керек эле. Бүгүнкү күндө андай чоң деңгээлде жасала элек. Жасалмай турба кээ бир объектилерде гана азыркы төмөн деңгээлде болуп атат. Бул баягы жергиликтүү мүмкүн бийликтин болобу, жергиликтүү элдердин ошол канчалык мааниси бар экендигин мүмкүн толук кандуу түрдө түшүнө элек бүгүнкү күндө.
Сиздер албетте түшүнөт экенсиздер бунун маанилүүлүгүн, туурабы? Колуңуздарда кандайдыр бир план барбы диний туризмди өнүктүрүү боюнча?
Туризмди өнүктүрүү боюнча программасы кабыл алынган. Ошол программанын ичинде диний туризм бир багыт катары бүгүнкү күндө планда бар. Анын да ишке ашыруу пландары бүгүнкү күндө жазылган. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө акырындап иштеп баштадык.
Каражат бөлүнгөнбү?
Каражат бөлүнгөн.
Жанагы суроого дагы бир аз тактап жооп берип койсоңуз да, киреше алып келип аткан диний жайлар барбы?
Чоң жагынан карап көрө турган болсок, бул Сулайман тобу объектиси бүгүнкү күндө башка объектилерге салыштырмалуу жакшы бир деңгээлде кандайдыр бир каражат алып келип атат. Эми мисалы Манас күмбөсүн да ошол жакка баягы кошуп кетсек болот болуш керек, анткени зыярат кылган кишилер өзгөчө биздин Кытайдагы кыргыз эли, Түркиядагы кыргыз эли, Тажикстандагы кыргыз эли жана башка жерлерде жүргөн биздин боордоштор ушул көбүнчө ушул Манас күмбөздү келип зыярат кылганда аябай жакшы көрүшөт, келишет. Ошол жактан азыркы учурда ошол экинчи объект катары бизге бар. Ал эми калган объектилерде биз бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей инфраструктуралык өзгөртүүлөрдү жасаш керекпиз.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний туризмдин абалы жөнүндө маектешип жатабыз. Башкача айтканда, Кыргызстандагы ыйык деп эсептелген сыйынуу жайлары киреше булагы болушу мүмкүнбү деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин Туризм департаментинин жетекчиси, министрдин орун басары Азамат Жаманкулов суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Тарыхый диний жайларды сактоо, аларды коргоо, реконструкциялоо, оңдоо сыяктуу иштер жүргүзүлөбү?
Бюджеттин бөлүнүшүнө карата, жетишине карата жыл сайын 1-2 объект азыркы учурда реконструкцияга киргизилип атат. Мынакей Өзгөн киргизилди, азыркы учурда болуп атат.
Өзгөндөгү мунара.
Шахвазилди билесиздер, былтыр мурдагы жылдары чоң реконструкциядан өттү. Азыркы учурда мынакей Ташабаттын дагы абалы кичине оор, аны дагы киргизүү боюнча бизде сунуш бар, өкмөткө сунуштадык элек, бунун дагы бюджети иштелип чыккан. Бурананын айлана чөйрөсүн кичине көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана анын ичинде бир музейлерди салуу боюнча бир канча иш пландары иштелип чыккан. Азыркы учурда музей салынып, бул ишке ашты. Бирок көптөгөн тарыхый объектилерибизге бюджеттин тартыштыгына байланыштуу бүгүнкү күндө колубуз жетпей жатат. Бул биринчиси, экинчиси биз дагы кыргыз элинен бардык калкыбыздан суранып кетет элек. Тарыхый объектлерибиз бул Кыргызстандын эң чоң байлыгы. Бул байлыгына ошондой мамиле жасаш керекпиз. Бүгүнкү күндө жанагы чёрный археологтор деп коет, кара археологтор көптөгөн мисалы биздин байлыктарды, жер астында жаткан байлыктарды, баягы тарыхый объектлерди табып алышып сыртка чыгарган учурлар абдан көп. Андан тышкары мынакей кээ бир жерлерде жанагы биздин петроглифтер жайгашкан жерлерде таштарды эстелик катары үйүнө көтөрүп кеткен учурлар дагы абдан көп. Мамилени туура кылып бардыгыбыз биргеликте ошо байлыктарыбызды бир сактап калып, биз ошол жерге чоң инфраструктуралык өзгөртүү жасаганга чейин сактап турсак дагы жакшы болмок эле да.
Чет элдиктерди тартуу боюнча кандайдыр бир иш чара жүргүздүңүздөрбү?
Үгүт иштери боюнча билесиздер, жыл сайын абдан чоң иштерди жүргүзүп келебиз. Биринчиси ушу дүйнөдө болгон көптөгөн жарманкелерге катышабыз. Ал жарманкеде ушу Кыргызстандын кайсыл мамлекетте өтүп атса, ошол мамлекетте ошол багыты боюнча чагылдырганга аракет жасайбыз. Мисалы, араб өлкөлөрүндө өтүп аткан болсо, биз ушу диний, ислам динине байланышкан объектлерди көрсөтүү менен чагылдырабыз Кыргызстанды. Европа мамлекеттеринде өтүп атса, башка багытта чагылдырабыз. Кытай мамлекетте өтүп атса, мисалы буддизм болобу, либо болобу, бала сагым шаары болобу, суяп шаары болобу, ошолорду көрсөтүү менен чагылдырабыз да. Дүйнөдөн бир канча журналисттерди алып келип атабыз, блогерлерди алып келип атабыз Кыргызстанга, ошол жерлерди көрсөтүп атабыз, алар чагылдырсын деп өздөрүндө. Ошондой иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат.
Интернеттеги OpenKG деген сайт сиздердикиби?
Жок, биздики эмес.
Туристтик агенттиктердик.
Туристтик агенттиктердики.
Сиздердин сайтка караганда ошол OpenKG'ден көбүрөөк диний жайлар боюнча көбүрөөк кызыктуу материал тапкандай болдум да. Же мага ошондой сезилеби?
Мүмкүн анда негизи эле ушундай эле болуш керек. Баягы бизде эми мамлекет бул расмий гана маалыматты таркатат да. Ал эми деталдуу ичинде да эмнени көрсө болот, кандай кылса болот, кандай пакеттер бар, анын баардыгын ушул бизде жеке сектор бериш керек да. Мындай маалымат.
Жеке сектордун абалын кандай деп баалайсыз азыр?
Туризмди түшүнүү багытында жакшы бир кыймыл бар. 40-27 жыл ичинде мен ойлойм, ушу туризм абдан бир жакшы бир деңгээлге чыгып келатат азыркы учурда. Элдин арасында түшүнүк бар. Элдин арасында азыркы учурда чет элден келген жарандарга болгон мамиле жакшырды. Жеке сектор туризм аркылуу акча тапканды үйрөнө баштады.
Жеке сектордун ичинде диний туризм менен алек болгондор барбы сиз билген? Биздин кишилерди умурага алып баргандарды билем мен. Бирок тескерисинче сырттан киши алып келип, же болбосо ички туризмди өнүктүргөн, ички диний туризмди өнүктүргөн бар фирмалар.
Жалаң диний туризм деп компаниялар бүгүнкү күндө жок кайсы. Бирок пакеттердин ичинде диний объектлерди кыдыруу бар. Мисалы арабтар келгенде Чүй областына Ысык көлгө бара турган болсо, мисалы Шахпазилге да кошуп коюшат бир күн. Барып көрүп келели деп. Ошондой кошумча багыт катары бүгүнкү күндө иштешип келет.
Диний туризм боюнча Орто Азияда эң өнүккөн, эң алдыга кеткен өлкө күмөнсүз Өзбекстан да. Өзбекстандын тажрыйбасына үлгү алсак болобу?
Өзбекстан өзүңүз айткандай бул багытты алды да. Алсак болот. Самолеттордун келиши боюнча, поезддердин ошол жерлерге жүргүзүлүшү боюнча диний ошол үлгү алсак болот. Баягы инфраструктуралык жаңылануу жасоо боюнча.
А диний маанидеги тарыхый ошо маданий жайларды жеке секторго берүүнү ойлонбойсуздарбы?
Андай идея бар. Мамлекеттин бүгүнкү күндө баягы реконструкциялап аларды башкаруу мүмкүнчүлүгү күчү аз болуп атат. Ошондуктан баягы мамлекеттик жеке партнёрдуулук системасы аркылуубу мындай тарыхый объектлерди кандайдыр бир оперативдик башкарууга берген учурлар дүйнөдө кездешет. Ошол системаны азыркы учурда карап атабыз. Андан тышкары мынакей Кыргызстанда ушул объектлердин башын бириктирген, негизи эле мамлекеттин колундагы туристтик объектлерди бириктирген Кыргыз туризм ишканасын куруу боюнча демилге көтөргөнбүз. Мүмкүн ошол аркылуу ишке ашырып калабызбы? Азыркы учурда анализ болуп атат.
Эми эл аралык уюмдардын көрсөткөн көмөгү жөнүндө айтып кетсеңиз, диний маанидеги тарыхый маданий жайларды оңдоо, реконструкциялоо же болбосо сактоо боюнча көмөк көрсөткөн уюмдар барбы?
Бүгүнкү күндө бар.
ЮНЕСКО сыяктуу мисалы.
ЮНЕСКО билесиздер, бир канча жерди каттап ошонун сакталышын көзөмөлдөп турат, кээ бир жерлерден жардам берип турат. USAID'ге окшогон мисалы бүгүнкү күндө уюмдар окуу жагынан, аларды сактоо жагынан, гидтерди даярдоо жагынан жардам берип атат. Бирок мындай чоң андан башка көрө элекмин бүгүнкү күндө. Өзгөндө мисалы реконструкция кылуу боюнча ТИК организациясы чоң жардам берип келди. Андан тышкары көрө элекпиз чоңдордун.
сунуштадыңыздар да бул ошогон жерлерди сиздер эл аралык уюмдарга?
Ооба, сунуштап келебиз, ар дайым эле сунуштап келебиз. Мынакей азыркы учурда дагы бир Кытай тарап менен дагы бир чоң жакында эле кытайлар келип көрүп кетишти. Бизде Кочкордо билесиздер, баягы 10-11 кылымдагы жер алдындагы күмбөз табылды. Ошол күмбөздүн жанындагы талаанын алдында бир шаар жатат экен да.
Шаарча калган.
Шаарча жатат. Ошол шаарчаны казуу боюнча ал жерлерге музейлерди салуу боюнча анан гидтерди даярдоо боюнча Кытай мамлекети менен ошол бир келишим бар бүгүнкүндө.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин берүүсүн тыңдадыңыз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кыргызстандагы диний туризмдин мүмкүнчүлүктөрүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманкулов менен талкуулады. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров абакта ачкачылык кармоону улантууда. Бул арада бүгүн саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармаган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Сербия Косованын көз карандысыздыгын таануу боюнча соңку чакырыктарга үн ката элек. Евробиримдикке кошулуунун шарты катары Сербия Косованын көз карандысыздыгын таануусу керек деген эскертүүнү бир күн мурда Германия жасаган эле. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргызстанга ак калпакты сырттан алып кирүүгө тыюу салуу сунушун көтөрдү. Бул тууралуу токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылганын министрликтин башкы адиси Атыркүл Сеизова Азаттыкка билдирди. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Ырысалы Солтонбеков совет бийлигине чын дилден кызмат кылган, большевиктер бийлигинин Кыргызстанда орношуна ири салым кошкон ишмер болгон. А бирок анын ал эмгеги эске алынбай 1933 жылы эл душманы деп камакка алынган. Бир жылга жакын кыйноолордон кийин аны атууга өкүм кылынып, өкүм Ташкенттеги коммунисттердин Орто Азия бюросу тарабынан бекитилбей, катаал жаза 10 жылдык камакка алмаштырылат. А бирок андай ырайым ырысалынын иниси менен карындашына тийбей, экөө тең эл душманы катары жок кылынган. Куунтук курмандыктардын бул берүүсү ырысалы Солтонбековго арналат. Берүүнүн биринчи бөлүгүн Бекташ Шамшиев даярдады.
Ырысалы Солтонбековдун камакта көргөн күнү, тергөөчүлөрдөн алган азап тозогу айтып отурса узун сөз. Анын уулу Бирлик Солтонбеков эркин ойлоонун күнү туу большевиктердин жашырылган күнөөсү ача айтыла баштаган чакта архивтерди аңтарып, агайыны Солтонбековдордун катаал жазага кириптер болушун изилдеп, кылым кылмышынын чоо жайын элге айтып берди. Совет бийлигинин орношуна каны жанын аябай кызмат кылган революция ишмеринин камакка алынышы, катаал жазага кабылышы кыйла жылдар жабылып жашырылып келди. Совет бийлиги кыргыз эргесине 1918 жылы толук орноду деген көңүлтөк маалымат так чечмеленбей, жалангана ийгиликтер, жеңиштер айтылып, көнүмүш жашоо ыңгайын түп тамырынан өзгөрткөн татаал иштин артында ошол кездин толгонтокой карама каршылыктары, бейкүнөө жок болгон адам тагдырлары тарых бүктөмүндө белгисиз калып кетти. Жаңы бийлик жасаган кылмыштарын болушунча жаап жашырууга, тапкырыш ушунчалык катаал, аёс болоруна элдин баарын ишендирүүгө аракеттенип, кылым кылмышын актоо аракетин жасап келди. Ырысалы Солтонбековдун ата жотосунда жынжырлуу бай, эл бийлиге манап бий болуш, жок эле дегенде малы жайытка батпаган бай экенин ырастаган маалымат жок. Бирлик Солтонбековдун айтуусунда Солтонбековдун атасы Эсениман баатыр киши болгон. Эсениман азыркы Бишкек шаары турган жер мурда калың камыш, ичинде жолборостор жүргөн чытырман токой, коркунучтуу жер болгон. Эсениман ары бери өткөн жолоочтарды жерге тартып, жолду бууп салган жолборосту чаап, ошонусу менен элге таанылып, Кара Кулак Шер деген атка конгон баатыр киши болуптур. Ал эми анын небереси Ырысалы Кегетидеги таякеси Мураталы Мамбеталиндин мектебинде окуп, тесттери кезинде билимге ээ болгон. Аны Ырысалы Солтонбековдун уулу Бирлик Солтонбеков мындайча эскерет.
Эрте билимди болуп калган ал эми ошол жаш кезинде аябагандай чыйрак экен. Анан кийин тиги жанагы мусулман эмесинен мектебинен анан кийин билим алганда жашаган жери жанагы Мамбетали Мураталин деген болгон экен. Ошол Мамбетали Мураталин деп саягандай Орск түземный школду окуп, аябагандай грамотный, анан кийин баарлыгын түшүнгөн киши болгон. Ошол кишинин үй туган жээни болот менин атам Солтонбек Өрсалы. Айылга ошол мектеп уюштуруп, анан кийин ошол мектепке окуй турган балдардын баары жыйнатып жана боз үйгө жайдын күнү. Анан кийин ошондон анан окуткан да. Мына ошол мектептен 2-3 жыл окуганда арабча да билген, кийин латын тамгасын өтпөдүкпү? Аны да жакшы билген, латын тамгасынан кадимкидей жазып, сүйдөп, аябай почерки красивый экен. Ал кийин тигил эмеден дагы көрдүк, архивный документтерден дагы, архивный материалдардан да. Вот ошол себептен анан кийин билимдүү болгон экен да. Мектепте мугалими катар жигит экен, Жусуф деген мугалими. Анан кийин ал солдатка служить этип жүрүп келген экен, вот ошону тигил жалдап алып келип туруп, анан кийин окуп турганда. Ал болсо талаарда жүргөндө, тияка биякта жүргөндө же окутканда мына ошо революция жөнүндө көп айтып, анан кийин бийлик кандайча болот, эмне болот, анан жарды жалчылар вот ошол бийликке келет дегендей маанилерди вот ошолордун баарын анан ошол окутканда. Анан анысынын баары байманакка билинип калгандан кийин анан өлтүрөбүз десе Мамбетали түнү менен ат менен токмокко чейин арт маты менен качырып жиберген экен.
Ырсалы Солтонбеков 1906 жылы үркүндө Кытайга чейин барып, андан кайтып келгенден кийин саясий иштерге аралашат. Пишпектеги жашырын партиялык жыйындарга катышып, большевиктер бийлигин кыргыз жерине орнотууга киришет. Бул иштин чоочайын Бирлик Солтонбеков мындайча чечмелейт.
1917 жылы жана подпольный партийный организацияга кирген. Анан кийин тигил жанагы революционер азыр тигил көчөдө аты турбайбы ким эле? Иван Ильичтин заместители деген атат. Мына вот ошол жанагы Иван Ильичтин заместители анан кийин ошону менен бирге болуп, анан ошону менен жанагы революцияга тигил эметип уюм уюштурат да. Ошол подпольный партийный организацияга кирип, анан кийин ошондо аябай активдүү иштеп, аябай грамотный болгон. Анча Жайнак Садаевди кечээки адагы ал эмеге катышкан адагы аны ал дагы 18 жылкы ал Жайнак Садаев токмокто орус көпөстөрүнө маанай болуп жүрүп, анан кийин жана орус тилин ошол жактан үйрөнүп атпайбы. А менин атам болсо тиги кимдин Иван Ильичтин заместители. Мына ошол кыргыздар кимдер болгон, кандай болгон баардыгын ошол Иван Ильичтин аркылуу аябай такшалган да ошол жерден иштеп. Соттолгондо тиги Бишкектен эле соттолгон, тиги командировкада жүргөн, командировкада Таласта Айтматов деп атпайбызбы? Чыңгыздын атасы Төрөкул Айтматов. Төрөкул Айтматов менин атамдын воспитанниги. Анан ошо Таласка барып, ошо Таласта анан жана жазкы компания үйрөнчү берип турган эметкен. Вот ошолордун баарын облус боюнча уюштуруп, тигинтип минтип жүрүп, күндүр-түндүр аттан түшпөй, абдан өзү абдан чыйрак киши болгон. Суткасына 2 саат, 3 саат гана уктаган, калган убактысынын баардыгын ошентип анан ошол жакта жүргөн да. Анан ошол жакта жүргөндөн кийин тиги телеграмма барат, жазкы компанияны 102% аткарышат Солтонбеков Ырсалы тиги кол койгон. Төрөкул Айтматов, Кейдахмат Чукин. Мына үчөөнүн колу менен анан кийин биякка жөнөтүлөт, 102% аткарылды деп. Эртесе эле тиги телеграмма берет, тиги Солтонбеков Ырсалы так срочно пусть выезжает Пишпекте. Пишпекте жанагы уездный городской эме болот да, Иревком. Анан ошол бияка келип сатылат. Бул 10 жыл эмес, 10 жыл 8 ай дегенде үйгө келди. Атам түрмөгө кеткенде мен 5-те экенмин, мен 31-чи жылкымын, 5-те экенмин, мен 5-чи класста окуп атканда түшүндө ошол келди.
Кадырлуу армандар, сиздер Кугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда белгилүү революциячы Ырсалы Солтонбеков тууралуу кеп болду. Берүүнү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ал эми радиодон кеткен бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз, дареги азаттык чекит орг. Ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде мигрант өмүрүнө ким кам көрөт деген биз жана дүйнө телеберүүбүздүн соңку чыгарылышы турат. Ошондой эле олимпиадага жөө жеткен Атене деген аталыштагы бүгүнкү видео жаңылыктарыбыз дагы жайгаштырылган. Баса биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 9:00 көрсөңүз болот. Андан тышкары ушул эле видеолор, бардык жаңылыктар социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. Маселен, YouTube-тан Кыргыз Азаттыгынын алгысы, же болбосо Азаттык Кейжи деген аккаунтка кирип бардык видеолорду, ТВ берүүлөрдү көрсөңүз болот. Андан тышкары биз Facebook'та, Одноклассникиде, Twitter'да жана Instagram'да дагы барбыз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.